Հայրս որոշ տարակուսանքներ ունեցավ օրատորյանների տված կրթության արժեքի մասին, և եկավ ինձ վերցրեց Պոնլվոյից, Փարիզի Մարե շրջանում գտնվող մի լիցեյում տեղավորելու համար։ Ես 15 տարեկան էի, երբ գիտելիքներս քննեցին, Պոնլվոյի ճարտասանության աշակերտը երրորդ դասարանում նստելու արժանի համարվեց։ Ընտանիքում, դպրոցում և կոլեժում կրած տառապանքներս մի նոր ձևով վերագտա Լպիտրի գիշերոթիկ կրթարանում գտնված էս ժամանակ։ Հայրս երբեք դրամ չէր տալիս ինձ։ Երբ ծնողներս իմանում էին, թե որևէ տեղ մարդիկ կսնեն ինձ, կհակցնեն, մինչև կոկորդս լատիներեն կլցնեն, հունարեն կթխեն, հարցը լուծվում էր։ Կոլեժական կյանքումս շուրջ 1000 ընկերների ճանաչեցի, և ոչ ոքի մոտ չտեսա նման մի անտարբերություն։ Մոլերանդորեն բուրբոններին հարած պարոն Լպիտրը հորս հետ կապ էր հաստատել այն ժամանակ, երբ ջերմեռան թագավորականներ փորձել էին տամպլից փախցնել Մարի Անտուանետ թագուհուն։ Նրանք վերսկսել էին իրենց ծանոթությունը։ Ուստի պարոն Լպիտրը հարկադրված էր զգում դարմանելու իմ հոր մոռացությունը, բայց նրա կողմից ամսի ամիս ինձ տրված գումարը չնչին էր, քանի որ նա տեղյակ չէր իմ ընտանիքի դիտավորություններին։ Մեր պանսիոնը Ժուայոս նախկին դաստակերտումն էր, որտեղ, ինչպես բոլոր նախկին սենյորական տներում, դռնապանի մի հուղակ կար։ Զբոսանքի ժամին, որից հետո սևագործը Շարլման ելիցե էր տանում մեզ, մեծահարուստ ընկերներս մեր դռնապանի Դուազիի մոտ նախաճաշի էին գնում։ Պարոն Լմիտրը անտեղյակ էր կամ էլ հանդուրժում էր Դուազիի առևտուրը։ Այս իսկական մաքսանենգին շոյելը աշակերտներին ձեռնտու էր։ Մեր փախուստների գաղտնի հովանավորն էր նա, ժամանակից ուշ վերադարձի մեղսակիցը, մեր միջնորդը արգելված գրքեր հայթայթողների մոտ։ Մի գավաթ կաթնասուրճի նախաճաշը արիստոկրատական վայելք էր, դա էլ բացատրվում էր Նապոլեոնի օրով գաղութային մթերքների անչափ բարձր գներով։ Եթե մեր ծնողների համար շաքարի և սուրճի գործածությունը պերճանք էր, մեզ մոտ սնափար գերակշռության ցուցանիշ էր, որը գրգռում էր մեր ցանկությունը, եթե նմանվելու հակումը, որ գրամոլությունն ու նորույթի վարակը անբավարար դուրս գային։ Դուազին վարկավորում էր մեզ։ Նա ենթադրում էր, բոլորս էլ քույրեր կամ մորաքույրներ ունենք, որոնք կպաշտպանեն դպրոցականների պատիվը և կվճարեն նրանց պարտքերը։ Երկար ժամանակ դիմադրում էի բուֆետի վայելքներին։ Եթե դատավորներս ճանաչեին հրապույրների ուժը, ստոիկության հանդեպ իմ հոգու հերոսական ձգտումները, երկար դիմադրությանս ժամանակ իմ բռնադատած խոլ տենչերը, նրանք կսրբեին արցունքներս և ոչ թե կհոսեցնեին։ Բայց դեռ երեխա կարող էի ունենալ հոգուային մեծությունը, որ արհամարել է տալիս ուրիշի արհամարանքը։ Բացի այդ, գուցե ինձ էլ էին վարակել սոցիալական բազմաթիվ մոլություններ, որոնց էլ ավելի հրահրում էր իմ ցանկությունը։ Երկրորդ տարվա վերջերին հայրս ու մայրս Փարիզ եկան։ Եղբայրս հայտնեց նրանց գալսյան օրը։ Փարիզում էր ապրում նա, և ոչ մի անգամ չէր այցելել ինձ։ Այս ճանապարհորդությանը քույրերս էլ էին մասնակցում, և մենք միասին էինք դիտելու Փարիզը։ Առաջին օրը ճաշելու էինք Պալերուայալում, որտեղից բոլորս միասին գնալու էինք ֆրանսիական թատրոն։ Չնայած տոնական այս ծրագիրը արփեցնում էր ինձ, ուրախությունս խեղդվում էր փոթորկա բերմի մրրիկում, որն իսկույն նախազգում են դժբախտության սովոր մարդիկ։ Պետք էր խոստովանեի 100 ֆրանկի պարտքս, որ վերցրել էի Տիար Դուազիից։ Նա սպառնում էր անձամբ իմ ծնողներից պահանջել իր դրամը։ Խելքիս փչեց եղբորս դարձնել Դուազիի թարգմանը, զղջումիս միջնորդը, իմ խնդրած ներողության բարեխոսը։ Հայրս տրամադրված էր ներել ինձ, բայց մայրս անողոք եղավ։ Նրա մուգ կապույտ աչքերը ինձ քարացրին։ Ահարկու գուշակություններ ժայթքեց նա։ Մի օր ինչ էի դառնալու ես, եթե 17 տարեկան հասակում այսպիսի հիմարություններ էի անում։ Իր որդին եմ, թե ոչ։ Ընտանիքս կործանել եմ ուզում։ Միայն ես կամ այս պանսիոնում։ Միթե եղբորս Շարլի ընտրած ասպարեզը անհրաժեշտ չէր դարձնում մի առանձին հատկացում, որին նա արդեն իսկ արժանացել է ընտանիքի համար պատվաբեր իր վարքով։ Մինչդեռ ես ընտանիքիս նախատինքն էի։ Քույրերս առանց օժիտի են ամուսնանալու ինչը։ Չգիտեի դրա մի հարգը։ Չգիտեի ինչքան թանկ եմ նստում իրենց վրա։ Ուսման մեջ ինչի են պետք շաքարն ու սուրճը։ Այսպես վարվելը բոլոր մոլություններին գերի դառնալ չէ։ Հետս համեմատած մի հրեշտակ էր Մարատը։ Երբ կրեցի հոգուս մեջ հազար սարսափ ծնող այս հորձանքի հարվածը, եղբայրս ինձ պանսիոն տարավ։ Ես կորցրի ֆրեր Պրովանսոյում ուտելիք ճաշս և զրկվեցի Բրիտանիկյուսում Թալմային դիտելու հաճույքից։ Այսպիսին եղավ ծնողների հետ տեսակցությունս 12 տարվա բաժանումից հետո։ Երբ հումանիտար գիտությունների դասընթացն ավարտեցի, հայրս պարոն Լպիտրի խնամքին հանձնեց ինձ։ Պետք էր տրանսցենդենտ մաթեմատիկան յուրացնեի, իրավաբանության առաջին տարին ավարտեի և սկսեի բարձրագույն ուսումս։ Եվ քանի որ առանձին սենյակում կենվոր էի ես և մյուս առարկաներից էլ ազատվել էի, կարծում էի թշվառության և իմ միջև զինադադար է հաստատվել։ Սակայն, չնայած 19 տարեկան էի, կամ էլ հենց նրա համար, որ 19 տարեկան էի, հայրս շարունակեց իր ռեժիմը, որը մի ժամանակ ինձ դպրոց էր ուղարկել առանց մի փորհացի, և ապա կոլեժ առանց ամենափոքր հաճույքի, և դուազիին էլ իմ փոխատուն էր դարձրել։ Տրամադրությանս տակ քիչ դրամ ունեի ես։ Առանց դրամի ինչ կարող էի անել Փարիզում։ Առանց այդ էլ ազատությունս վարպետորեն կաշկանդված էր։ Պարոն Լպիտրի կարգադրությամբ իրավաբանական ֆակուլտետ էի գնում ուղեկցությամբ մի սևագործի, որն ինձ պրոֆեսորի ձեռքն էր հանձնում և ապա վերադառնում ինձ ետեր տանում։ Մի աղջկա չէին հսկի այնքան զգուշավորությամբ, որքան մորս երկյուղներից թելադրված գործադրում էին այստեղ իմ անձը պահպանելու համար։ Փարիզն իրավամբ վախեցնում էր ծնողներիս։ Աշակերտները գաղտնորեն զբաղվում էին այն ամենով, որ կլանում է գիշերօթի կորյորդներին։ Ինչ էլ արվի, սրանք սիրական պիտի հոլովեն, նրանք կին։ Բայց Փարիզում այդ ժամանակ ընկերների միջև զրույցներում իշխում էր Պալե Ռուայալի արևելյան և սուլթանական աշխարհը։ Պալե Ռուայալը Սիրոմի Էլդորադո էր, որտեղ գիշերը բոլոր ձուլածով ոսկիները մանր դրամ դարձած շրջում էին։ Այստեղ դադարում էին ամենաանմեղ տարակուսանքները։ Այստեղ կարող էին հագենալ մեր ամենավառ հետաքրքրությունները։ Պալե Ռուայալն ու ես անհանդիպական գծեր էինք։ Ահա թե բախտս ինչպես ի դերև հանեցին փորձերը։ Հայրս ինձ ներկայացրել էր Սեն Լուիում ապրող մի մորաքրոջ, որի մոտ պետք էր գնայի ճաշելու 5 շաբթի և կիրակի օրերը, տիկին կամ պարոն Լպիտրի ուղեկցությամբ։ Սա այդ օրերին դուրս էր գալիս, և երեկոյան տուն վերադարձին ինձ էլ հետը տանում։ Ինչ անզուգական զբաղմունքներ էին։ Մարկիզուհի դլիստոմերը ձևականություններից կարճող մի մեծ տիկին էր, որ մտքովն իսկ չէր անցկացնում, թե կուզմի է կյուն ծայել ինձ։ Տաճարի պես հնամենի, մանրանկարի պես ներկված և պերճաշուկ հագնվածքով այդ մարկիզուհին, այնպես էր ապրում իր ապարանքում, կարծես Լյուդովիկոս 15-րդը դեռևս չէր մահացել։ Նա ոչ ոքի չէր տեսնում, բացի ծեր կանանցից և ազնվականներից, բրածո մարմինների ընկերություն, որտեղ ես ինձ զգում էի մի գերեզմանատան մեջ։ Նրանք ոչ մի բառ չէին փոխանակում հետս, իսկ ես առաջինը խոսելու ուժը չէի գտնում իմ մեջ։ Թշնամական կամ սառը նայվածքներից ես ամաչում էի իմ երիտասարդության համար, որն ամենքին տհաճ էր երևում։ Իմ փախուստի հաջողությունը հիմնում էի այս անտարբերության վրա, երբ մի օր մտադրվեցի ճաշը վերջանալուն պես խույս տալ և թռչել դեպի Գալերիես դե Բոյն։ Հենց որ վիստով էի տարվում, մորաքույրս ուշադրություն չէր դարձնում վրաս։ Սենեկապան Ժանը այնքան էլ կարևորություն չէր տալիս պարոն Լպիտրին, բայց այս չարաբաստիկ ճաշը դժբախտաբար երկարաձգվում էր լնդերի մաշվածության կամ էլ դնովի ատամնաշարի անկատարության պատճառով։ Ի վերջո մի երեկո ժամը 8-ի և 9-ի միջև հասա աստիճաններին, դողդողալով ինչպես Բիանկա Կապելլոն իր փախուստի օրը։ Բայց երբ դռնապանը զանգալարը ձգեց, փողոցում տեսա պարոն Լպիտրի կառքը և ծերուկին, որն իր խխտուկ ձայնով ինձ էր հարցնում։ դիպվածը երիցս ճակատագրականորեն պատնեշ կանգնեց Պալերո այալի դժողքի և իմ երիտասարդության դրախտի միջև։ Արդեն 20 տարեկան էի, ես ամաչում էի տգիտությանս համար, և որոշեցի դիմագրավել բոլոր վտանգները ու վերջ տալ դրան։ Երբ պարոն Լապիտրին խաղի բերեցի նրա կարգ բարձրանալու պահին, դժվար գործ Լյուդովիկոս 18-րդի պես գեր և մի ոտով կաղացող մարդու համար, հանկարծ մայրս վրա հասավ ճեպընթաց փոստակարգով։ Նրան այվածքը կասեցրեց ինձ, և ես տեղում գանվեցի, ինչպես թռչունը օձի առաջ։ Այդ ինչ դիպվածով էի հանդիպում նրան։ Իրերի շատ բնական կարգով։ Նապոլյոնն իր վերջին հարվածներն էր փորձում։ Բուրբոնների վերադարձը նախազգալով, հայրը զգուշացրել էր եղբորս, որն արդեն իսկ կայսերական դիվանագիտական ծառայության մեջ էր։ Մորս հետ նա հեռացել էր տուրից։ Մայրս հանձն էր առել ինձ տանել այնտեղ և փրկել այն վտանգներից, որոնք, ինչպես դա թվում էր թշնամու առաջխաղացումին խելամտորեն հետևող մարդկանց, սպառնում էին մայրաքաղաքին։ Մի քանի րոպեում ես խլվեցի Փարիզից, այն պահին, երբ այնտեղ բնակվելս ճակատագրական էր լինելու ինձ համար։ Ճնշված տենչերով անդադար հուզվող երևակայությանս տանջանքները, անվերջ զրկանքներից վշտակոծ կյանքի ստաղտուկները ինձ հարկադրում էին ուսման մեջ մխրճվել, ինչպես որ իրենց բախտից զզված մարդիկ հնում վանք էին քաշվում։ Ուսումն ինձ համար դարձել էր մի կիրք, որ կարող էր աղետաբեր դառնալ, ինձ բանտարկելով մի այնպիսի հասակում, երբ երիտասարդները պետք է անձնատուր լինեն իրենց գարնանային բնավորության կախարդիչ վայելքներին։ Անհրաժեշտ էր տալ իմ երիտասարդության այս թեթև ուրվագիծը, որտեղ դուք անհարմար եղերերքներ եք գուշակում, որպեսզի հասկանաք, թե իմ ապագայի վրա ինչ ազդեցություն ունեցավ դա։